trecut au fost 20,5 milioane de euro bani pe care partidele i-au cheltuit pentru categoria asta. Iar zic, nu știm pe ce, nu știm dacă pentru presă. Anul ăsta sunt deja, până la finalul lui septembrie, aproape 18 milioane de euro.
Deci o problemă sistemică gravă. Sunt banii noștri care sunt, practic, investiți în prostirea noastră. Upgrade 100. Oamenii, pe bună dreptate, nu mai înțeleg ce aia jurnalism, nu? Că toată lumea se lovește cu cărămida jurnalismului în piept.
Jurnaliștii sunt cei care pun întrebări în numele nostru. Cred că asta e principala definiție. Când spunem că publicul nu mai înțelege ce-i jurnalismul și ce fac jurnaliști, știi, este că vedem foarte des stativ de microfon pe post de jurnalist. Noi, ca societate, intrăm foarte vulnerabili în anul electoral 2024, așa cum spuneai tu, un super an electoral cu 4 runde de alegeri, pentru că presa în sine este vulnerabilă. Like, comment, share,
fight. Upgrade 100. Bună seara, Dragoș Stancă este numele meu, astăzi la o nouă ediție de Upgrade 100 Live. Astăzi discutăm despre un subiect important și sperăm să-l facem și spectaculos, așa ca să avem o audiență cât mai mare, și anume despre starea mass media din România în anul de grație 2023. Ne așteaptă un an super complicat cu 4 runde de alegeri pe care ne le dorim a se derula cât mai bine pentru România. Alături de mine în studio este Cristina Lupu, cea care conduce Centrul pentru Jurnalism Independent, Rotuna.
Bună seara!
S-a lansat o nouă ediție a raportului cu privire la starea mass media din România. Este un raport important la care se uită multă lume care contează. Care sunt principalele concluzii ale raportului, Cristina, anul ăsta? Nu e un an ușor, nu e un an deloc roz aparent, chiar suntem în plină desfășurare a unui scandal, nu? A unei diferențe majore de opinie la redacția Libertatea între echipa editorială și managementul comercial, dar te las pe tine să spui mai multe. Așa, câteva dintre principale concluzii înainte să le și disecăm puțin și să le dezbatem și cu ascultătorii noștri.
Bună seara încă o dată! Cred că principala concluzie este că noi, ca societate, intrăm foarte vulnerabili în anul electoral 2024, așa cum spuneai tu, un super an electoral cu 4 runde de alegeri, pentru că presa în sine este vulnerabilă. Și presa este vulnerabilă pentru că e de foarte multe ori acaparată din bani publici, fie că vorbim de banii de la partidele politice, banii de la subvenție, prin care plătesc contracte de publicitate, sau că vorbim de banii de publicitate locală, și ăștia se văd foarte mult în presa
tot
locală.
Tot bani de stat, tot dar bani, publicitate locală.
Tot bani pe care îi plătim noi, de fapt, din noi cetățenii.
Din taxe, dar care ajung cu ocoliș la instituții de presă, că n-am putea să spunem că ajung la jurnaliști, din păcate.
Ajung la instituții de presă, uneori poate să ajungă și la jurnaliști, dar mai degrabă, nu știu, situația e foarte rară să ajungă la ei. Și asta e o problemă, pentru că dacă presa sau dacă o mare parte din presă primește banii ăștia, libertatea ei este foarte redusă.
Da. Probabil că e important să, apropo și de preocuparea pentru educația media pe care o avem pe bucățile noastre de activitate fiecare dintre noi, cred că e important să le explicăm oamenilor pe bună dreptate derutați și ce mai înseamnă de fapt jurnalism, ce înseamnă de fapt presă și cum deosebim presa făcută cu bună credință de cea care are alte, mă rog, obiective. Cumva, cred că un filtru foarte bun de a înțelege foarte clar ce mai înseamnă jurnalismul este acela al, nu, informației de interes public și a cui se adresează, de fapt, acea informație. Pentru că am vorbit mult în această producție, în Upgrade 100 la Radio Guerilla, despre problema clickbait, despre problema viralizării non-adevărurilor sau a bucăților de informație, să le zic așa, care nu au o altă valoare decât aceea că produc trafic, deci bani. Am vorbit și despre banii partidelor politice, am vorbit de toate aceste aspecte și cred că un filtru foarte bun e ăsta. Adică dacă simți că materialul acela este informativ în interesul tău ca cititor, este un material bun. Dar el poate fi un advertorial, nu? Plătit de un partener ideal, asumat. Dar oamenii, pe bună dreptate, nu mai înțeleg ce aia jurnalism, nu? Că toată lumea se lovește cu cărămida jurnalismului în piept. Iar când ai, nu știu, 90%+ dintre oameni care pretind că sunt jurnaliști, îi vezi că nu fac informare și informație în interes public, e ca și cum, nu? Acum câțiva ani aveam problema asta la medici, nu? Erai sigur că trebuie să dai șpagă, pentru că 99,9% dintre ei luau șpagă. Așa că, evident, nu mai aveai încredere în niciun medic.
Cred că aș pleca de la ce spuneai tu, că eu cred cu tărie în rolul jurnalistului și că el, fără el, suntem foarte săraci. Jurnaliștii sunt cei care pun întrebări în numele nostru. Cred că asta e principala definiție. Ei sunt cei care se duc la politicieni, de exemplu, și întreabă lucruri pe care noi nu le știm, pe care vrem să le aflăm, lucruri despre bunul mers în România, bunul mers în orașul nostru. Un jurnalist care nu pune întrebări nu prea își îndeplinește mandatul de interes public. Interes public înseamnă că există un subiect care este suficient de important pentru o comunitate sau pentru mine, cât să afecteze viața sau să mă intereseze sau să-mi aducă ceva mie dincolo de ce spuneai tu, o satisfacție de asta, de curiozitate. Uh-huh. Și cred că de foarte multe ori, când spunem că publicul nu mai înțelege ce-i jurnalismul și ce fac jurnaliști, știi, este că vedem foarte des stativ de microfon pe post de jurnalist.
Și mai vedem și campanii foarte bine gândite sau poate nu atât de bine gândite, dar executate cu un efect distrugător, nu? Începând de la prietenul Traian Băsescu, care a început să acrediteze ideea, nu, tonomatelor pe bani. A rămas, apropo de tehnici de comunicare, nu, o expresie care, iată, după, cred că 15 ani, 17 ani, ne-o amintim încă foarte, foarte clar, că a durut. Și de ce a durut? Pentru că o bună parte din acea expresie era acoperită și de adevăr.
Exact despre asta discutăm și în raportul de care ai pomenit mai devreme. Și jurnaliștii, exact exemplul lui Traian Băsescu, l-au adus pe ideea când ei au pus, când el a venit și a pus eticheta asta că jurnaliștii sunt onomate care își fac doar interesul patronilor. Nu puteai să-l contrazici 100% pentru că deschideai televizorul și vedeai niște jurnaliști care smulgeau cămașa de pe ei, de mila patronului condamnat la momentul ăla. În același timp îl vedem și acum și este o tehnică extrem de eficientă în propagandă, în manipulare, ideea că toți sunt la fel. Dacă toți sunt la fel, nimeni nu mai merită apărat. Și așa cum nici toți politicienii nu sunt la fel, nici toți jurnaliștii nu sunt la fel.
Prin ideea toți sunt la fel, evident, se coboară media și întotdeauna lichele au de câștigat pentru că prin comparație devin mai frecventabile.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Cristina, să continuăm discuția noastră cu poate unele dintre principalele concluzii ale raportului din acesta, în care crezi că sunt cele mai importante lucruri într-un context în care avem, iată, situația conflictului comercial editorial de la Libertate, avem și escaladarea, din păcate, în continuare a cazului Emilia Șercan și a modului reprobabil prin care dosarul ei pare că a fost pur și simplu închis, deși sunt dovezi cât se poate de evidente că nu e în regulă ce s-a întâmplat acolo și alte lucruri. Care sunt, așa, în opinia ta, documentată de un întreg raport, un top al problemelor, fără să fie neapărat în ordinea importanței?
m-aș lega un pic de discuția pe care o începuseră mai devreme, uh-huh. că sunt uneori prea puțini bani, sunt prea puțini bani curați sau prea puțini bani transparenți în presă și un rezervor aproape nesecat de bani netransparenți despre care nu știm mare lucru, dar știm că intră, nu-i vedem, conținutul ăla nu e marcat nicăieri, care deturnează complet și agenda publică, pentru că să explicăm mai bine, că eu îmi dau seama că în capul meu pare foarte logic, dar nu toată lumea e atât de băgată în malaxorul ăsta al presei. Presa e un business, chiar dacă ne place nouă sau nu ne place, ca să poți să fii independent, ca să poți să faci jurnalism, ca să poți să ți îndeplinești
mandatul. Sau are nevoie de un model de operare.
Ai nevoie de bani. Deci costă. E un business. Hai să spunem costă. Are nevoie de
resurse
bani.
Financiare. Da.
Și mai ales jurnalismul ăla la care sunt convinsă că foarte mulți din cei care ne ascultă se uită cu foarte mult interes și respect jurnalismul de investigație, care este îngrozitor de scump. Pentru că poți să documentezi, nu știu, 6 luni și să nu-ți iasă nimic, da, ți-asumi, sau poți să lucrezi cum, tot așa cum lucrează Rice, sau cum lucrează Recorder.
Un exemplu banal, să poți să trimiți o echipă în Africa după președintele Iohannis, exact. Ca să vezi ce se întâmplă acolo. Nu doar să te mulțumești cu ce primești pe WhatsApp de la purtătorul de cuvânt.
Și să pună întrebări.
Și să pună întrebările importante.
Asta e foarte... pentru asta ai nevoie de bani. Banii în presă intră din diverse locuri. Intră din business, în ultima vreme mai puțin, și putem să discutăm de ce intră mai puțin, intrau de la cititori, rar, foarte rar în prezent, așa că a rămas o zonă foarte descoperită. De unde? Și aia sunt bani publici, de care vorbeam mai devreme, care intră pe filieră politică într-un fel sau altul. Partidele politice consumă o mare parte din bani pe o categorie de buget care se numește foarte frumos presă și propagandă, prin care cumpără presă și propagandă.
Deci suntem într-un paradox în care, pe de o parte, banii noștri ca cetățeni, banii publici, sunt investiți netransparent și în scopuri pe care nu le cunoaștem. Poate sunt scopuri în regulă, nu știu. Iar banii aia buni, care sunt pentru susținerea unui conținut responsabil cu impact social pozitiv, sunt prea puțini. Deci, banii buni sunt prea puțini, banii pe care suspectați și voi
care
și
putea
toată...
Care ar să fie bun, dar nu știm.
Nu știm dacă sunt buni sau nu sunt buni. Avem suspiciunea rezonabilă că o bună parte dintre ei se cheltuiesc netransparent și în campanii negative, să zicem, sunt prea mulți.
Anul trecut au fost 20,5 milioane de euro bani pe care partidele i-au cheltuit pentru categoria asta. Iar zic, nu știm pe ce, nu știm dacă pentru presă, nu știm dacă au făcut altceva. Anul ăsta sunt deja, până la finalul lui septembrie, aproape 18 milioane de euro.
Pentru o punere în perspectivă mai bună, cred, sau mai relevantă prin comparație pentru ascultători, trebuie să înțelegem următorul lucru și acum vin cu expertiza mea de deținător a unei rețele media. Pot să vă spun următorul lucru, dragi ascultători și dragi ascultătoare, ca să înțelegem mai clar cum stăm. Toată piața de știri pe care o consumați dumneavoastră, da? Toate site-urile cunoscute de informații care conțin și știri și informații de interes public, deci toate au la dispoziție din piața comercială undeva între 25 și 30 de milioane de euro pe an. Ăștia sunt toți banii pe care se bazează toate site-urile care sunt cunoscute dumneavoastră și care au publicitate alocată pe criterii pur comerciale de marile companii, branduri și așa mai departe. La acești bani se adaugă, din păcate, zic, și știți probabil dacă ați ascultat cel puțin una, două emisiuni despre media în acest format, sunt și banii din publicitatea automatizată, care mai mult rău fac, pentru că provoacă acel clickbait nenorocit, acele știri cu vezi aici, nu o să-ți vină să crezi, pentru că practic e un furt de atenție. Atât timp cât există o relație cantitativă directă între atenția dumneavoastră și acele click-uri, există și fraudatorii de atenție care vă fură atenția prin acest clickbait. Ok, dar nu asta e relevant neapărat. Și asta este, dar nu e atât de relevant. Important în discuția noastră și cum spunea și Cristina Lupu, este că, de fapt, banii de propagandă ai partidelor politice sunt egali ca volum aproape cu banii din piața de publicitate legitimă. Diferența însă este esențială și în ce constă ea? Acești bani ai partidelor politice vin mai ales pe conținut nemarcat ca fiind publicitate. Deci putem presupune că sunt articole defăimătoare la adresa unor oponenți politici. Putem presupune rezonabil că sunt campanii de display advertising, adică acele reclame pe care le vedeți care atacă oponenții politici. Putem presupune că nu sunt neapărat constructive. Nu știm. Am vrea să știm. Dacă se va răspunde transparent, vom afla. Pe când, în cealaltă parte, aceiași bani sunt doar publicitate. Adică noi știm foarte clar când e o reclamă la un fast food sau o reclamă la o telefonie mobilă sau orice fel de reclamă, că se vede că este reclamă. Deci o problemă sistemică gravă. Sunt banii noștri care sunt practic investiți în prostirea noastră. Mai există așa ceva undeva în Uniunea Europeană, din informațiile voastre?
Nu știu. Ce pot eu să spun este că cineva care consumă informație pe Facebook este mai bine informat la ce este publicitate decât cineva care se uită pe un site care primește acest tip de conținut și nu-l marchează, pentru că da, există o din ce ne-au spus jurnaliștii cu care am vorbit și oamenii din presă cu care am vorbit, cutuma este mai degrabă ca acele informații să nu fie marcate, pentru că, zic ei, redacțiile oricum le-ar fi acoperit, ar fi scris, ar fi făcut.
Practic, e publicitate mascată, ceea ce, între noi fie vorba, este ilegal în România, dar nu ține cont nimeni de lege, mai ales când cei care încalcă legea sunt și cei care ar trebui să o modifice, nu-i așa? Upgrade 100. Focus. N-aștept un an electoral, pe partea asta la alta baricadei, presa independentă nu se simte neapărat prea bine, presiuni comerciale, presiuni din partea Big Tech, presiuni din partea chiar a publicului, care se declară obosit și plictisit de informații care uneori sunt știri proaste, nu? Pentru că, prin definiție, din nefericire, știrile se ocupă cu relatarea ce nu merge, nu a ce merge. Cu toate astea avem nevoie de informații corecte pe baza cărora să putem să luăm decizii într-o societate democratică bazată și pe vot informat. Sperăm, nu doar pe impresia că cine țipă mai tare este îndreptățit să ne câștige și încrederea. Ce altceva în afară de problema dureroasă a banilor pe care o știm, o disecăm și, mă rog, fac și un moment de autopromo non-profit aici, să spun că și noi am pornit o inițiativă numită Ethical Media Alliance. ethicalmedia.eu este website-ul unde încercăm să facem un lucru relativ simplu, să aducem bani din zona de publicitate, dar pe criterii etice și într-un sistem etic, pentru a ajuta ecosistemul jurnalistic din România. Dacă sunteți interesați, ne găsiți foarte ușor. În afară de bani,
lipsa încrederii. Că tot ai pomenit de încredere. Publicul, adică și noi, dar noi mai puțin, că noi suntem în miezul lucrurilor, publicul și-a cam pierdut încrederea în jurnaliști și în momentul ăsta încrederea e foarte jos, e undeva la 32%.
Și venim de undeva de foarte sus,
80%.
Plus, înainte de...
plus, pentru că oamenii trăiseră în comunism, nu au avut acces la jurnalism. Au avut acces la un jurnalism care nu le era foarte ușor accesibil și care le dădea bucățele, dar îi putea să-i pună în pericol.
Cumva au avut acces la jurnalism real, promovat de Europa Liberă și Vocea Americii. Și pentru oameni mult timp, jurnalismul local a preluat, de fapt, din moștenirea nu grea, ci foarte bună, a radiourilor din dizidență.
Care aduceau clar o valoare și apoi dragostea pentru informație și pentru informație care nu este cenzurată, informație care nu are un scop politic sau de propagandă.
Și iată un aspect important, acum îmi dau seama ascultându-te, era de fapt o media în interes public subvenționată din fonduri publice, pentru că Vocea Americii și Radio Europa Liberă, ambele, nu au fost susținute prin publicitate sau prin alte forme.
Acum și noi avem medii publice care ar trebui să îndeplinească mandatul ăsta pentru noi, da, radioul public și, și televiziunea publică, că și ele sunt finanțate tot de la din bugetul public, deci sunt instituții publice de media. Eu evit să le spun instituții de stat. Pentru că dacă le spui instituții de stat, poți să sădești ideea că sunt ale statului, ale guvernului, ale autorităților. Nu ele sunt publice, sunt ale noastre, că noi plătim pentru ele.
Și plătim mult, pentru că oamenii poate nu realizează. În fiecare an, aceste două instituții consumă undeva la 150 de milioane de euro, din care o parte sunt și pentru întreținerea rețelei și așa mai departe, dar all in all, lejer încape un ProTV în bugetul pe care noi îl alocăm din banii noștri, televiziunii și radioului public.
Eu.
Instituții care își fac treaba, dar nu suficient de bine, probabil, pentru că n-am auzit de ultima investigație legată de vreun politician la putere sau de vreo instituție semnată de știrile TVR sau de orice altă producție a televiziunii publice, la fel cu radioul. Îmi pare rău, cu tot respectul și cu dragostea pentru colegii și colegele care lucrează acolo, dar sunt fapte care nu pot fi ignorate. Radioul public, televiziunea publică, nu face neapărat agenda când vine vorba de probleme de interes public.
Dacă stai și te uiți, foarte rar presa mai face agenda când vine vorba de probleme de interes public. Presa a devenit de multe ori, sau nu, și uite, fac o generalizare care pe mine mă scoate din minți, nu toată presa.
Bine că te enervezi tu pe tine.
Da. Știi, dar nu toată, că asta e critica, că zicem că generalizezi și eu nu. O parte a celor care spun că fac presă așteaptă doar să report, să spună ce s-a întâmplat. Cred că ultima investigație mai mare care a făcut agenda publică a fost investigația făcută de Ovidiu Vanghele și Bianca Albu pe Azilele Groazei, care a apărut în februarie și care a fost descoperită și de presa mainstream mare de televiziuni undeva prin mai.
Da, da, să nu uităm că a fost descoperită doar după ce o descoperise anterior un procuror, care până atunci nu era acoperit subiectul deloc. Și aici e un semnal neplăcut de alarmă pe care probabil că editorii marilor televiziuni ar trebui să, nu, să ia aminte. Mai uitați-vă și în afara orgolilor profesionale și în afara ogradei proprii, pentru că sunt subiecte care poate chiar merită atenția și cred că totuși interesul public trebuie să primeze, nu simpatiile din breaslă sau că a publicat X sau Y. Adică să ne revenim puțin despre ce vorbim.
Cred că această discuție ține mai mult de prima parte a conversației noastre, anumite locuri de finanțare și de banii care intră într-un fel sau altul în instituțiile alea, care pot să-ți controleze și ce nu apare, nu doar ce apare.
Da, pe mine mă deranjează puțin această premisa de rea credință generalizată, știi? Pentru că, da, într-adevăr, pornim de la premisa rezonabilă că niște bani publici poate să afecteze, nu, independența editorială, dar hai să nu uităm că și Libertatea a luat bani publici din campania Poartă Mască și nu a fost niciun fel de ingerință editorială. De ce? Pentru că relația comercială editorială a fost foarte sănătos setată. La fel, eu vreau să sper că sunt colegi la știrile Pro TV sau la Observator sau în alte părți care nu ascultă totuși de firul scurt sau nu toți. Sau, cumva cred că trebuie să încurajăm oamenii care vor să-și facă în continuare meseria cu onestitate și având în minte interesul public. Și, într-adevăr, cred că e bine tot timpul să punem virgule și să precizăm că sunt nuanțe. Adică nu există alb-negru neapărat peste tot. Probabil că inclusiv la instituția media pe care le considerați foarte, foarte nasoale, există oameni, echipe, excepții, care ar trebui lăsate să respire și eventual să înflorească în altă parte, dacă nu-și mai găsesc locul acolo.
Cu siguranță, și asta, dacă pierzi nuanțele, te transformi într-un strigăt pe rețelele sociale.
Hai să nu uităm, Alex Nedea, cunoscutul investigator al Recorder, a plecat din Antena 3, ca să dăm așa două exemple, care pot părea că nu ar încăpea în aceeași propoziție, în viziunea multor ascultători, cu siguranță. O altă chestiune care mi s-a părut foarte, foarte importantă și cred că este importantă și e bine surprinsă în raport este situația groaznică din presa locală, unde lucrurile sunt iarăși aproape comice, nu? Ai dat exemplele de foarte multe, teoretic ar trebui noi să ne declarăm foarte fericiți că avem câte 30, 40 de... 60 de instituții publice, de instituții private de presă, unde?
Într-un județ, cam 60 la Suceava, și spuneam că acolo ai presă locală, dar de fapt este presă și de oraș, și presă de municipiu, și presă sătească. Da, asta, iar asta cu presa sătească s-ar putea să te facă să-ți dai ochii peste cap, dar ea se întâmplă și se întâmplă orică vorbim de niște site-uri care informează comunitățile respective, ori vorbim de niște produse în print care informează, deci niște ziare tipărite care informează comunitățile respective. Și am putea să zicem, vai ce idee bună, că oamenii au nevoie de informație, de ce dați ochii peste cap? E, depinde și cum informează și ce conținut oferă.
De fapt, cred că e foarte important ca oamenii să înțeleagă că există instituții de presă care fac jurnalism și există instituții care pretind a fi de presă, dar de fapt fac ceea ce în industria de comunicare se numește PR, relații publice, nu? Pentru că asta fac, de fapt, încercând să fure aparența unui site, a unui ziar, a unui radio. De fapt, acești oameni sunt niște purtători de cuvinte, de idei și de propagandă pro X, Y, Z. Ce e cu adevărat foarte, foarte deranjant și cred că e un semnal foarte bun tras de CJI și de raportul pe care l-ați publicat astăzi. Nu avem dimensiunea acestei probleme și nu știm câți bani se duc acolo și, din nou, vorbim de banii noștri, banii contribuabililor care sunt cheltuiți nu în interesul contribuabil.
Da, ce spuneau oamenii din local cu care am vorbit, că majoritatea banilor ăstora nu vin din contribuții, că asta ar fi cealaltă parte, care ar fi banii privați, care ar putea să finanțeze partidele. De fapt, sunt banii de publicitate din bugetele instituțiilor publice, nu știu, Apă Canal, sau cum povesteau azi colegii jurnaliști, reclama la metrou, la o stație de metrou, sau tot felul de reclame de astea care sunt al cărui scop este doar obiectul finanțării și nu să-și facă cu adevărat reclamă.
Apropo de ethical media, ethical advertising, da, inclusiv faptul că sunt semnalate cu simbolurile primăriei X sau Y anumite lucrări, nici asta nu e etic, pentru că, de fapt, în subliminal, el încearcă să sublinieze ideea, aici a pus banii Băluță, aici a pus banii Clotilde, aici a pus banii Vasilică, să fie echilibru. Și da, nu e în regulă, pentru că sunt bani publici, nu sunt bani aduși de primarul X sau Y de acasă și, apropo, de reclama la stația de metro, nu? Adică e clar că în subliminal se încearcă inducerea ideii că, domnule, dacă nu dădeam eu...
Nu aveai stația de metrou sau nu o făceam eu. Cred că mă gândeam cum poate un om care nu e pasionat de presă și are toate celelalte probleme, dar vrea să fie bine informat. Cum poate el să facă un pic de curățenie în spațiul ăsta informațional care ajunge la el? Și cred că Până la urmă te uiți și vezi dacă nu cumva materialele pe care le vezi tu sunt doar comunicate de presă, preluate și postate pe site-ul respectiv, de exemplu, pentru că știu de contracte care pe bani puțini, care le cer instituțiilor media să publice toate comunicatele de presă date de instituția respectivă, toate postările de Facebook, toate fotografiile în decurs de maxim 2 ore.
Mai există și condiționări de real-time management of content, cum se zice în industrie. Upgrade 100. Focus. Primim și mesaje pentru cei care ne ascultați în versiune live. Vă reamintesc că avem și versiune podcast pe upgrade100.live, unde găsiți toate producțiile noastre. Da, evident, avem mesaje împărțite. O parte a celor care ne ascultă sunt în tabăra celor care consideră că nu mai e nimic de făcut, că oricum nu merită, că oricum toți sunt securiști, că oricum toți sunt corupți, că de ce îi plângem de milă lui Tolontan, care primește anchetele pe e-mail de la serviciile secrete și așa mai departe. Dar uite și oameni care spun că da, probabil că ar trebui să intervină societatea civilă. Societatea civilă intervine cât poate și cât își permite și din punct de vedere al bugetului. Cineva spune la fel, ar trebui ca aceste emisiuni să fie ascultate de politicieni și să rezolve problema. Bun. Aici, iată, cercul vicios al democrației. Na? Politicienii de bună credință au eventual motive să intervină, pentru că marea masă a politicienilor sunt beneficiarii acestei situații. Vorbeam azi la evenimentul pe care l-ați organizat, odată cu lansarea raportului, cu colegi din diverse domenii de activitate, care au fost inclusiv din zona politică, că într-un fel suntem într-o situație ca societate în care mai multe meserii care sunt dedicate într-un fel a aduce un serviciu public au ajuns să conțină profesioniști care în unele cazuri par a fi excepțiile aia care sunt de bună credință și regula cei care nu sunt. Nu-mi dau seama cum stăm în alte părți ale societății, dar e clar că în zona politică, din nefericire, cei care își fac treaba cu bună credință și fără toleranță la corupție și la combinații sunt probabil prea puțini, nu știu dacă sunt, nu-mi permit să spun că sunt majoritatea așa, dar poate că sunt prea puțini sau poate sunt prea puțini vocali, la fel. Acum câțiva ani se întâmplă același lucru în lumea medicală, nu? Adică era regulă că majoritatea o șpagă. Și atunci, în mod evident, că nu prea să mai venea să ai încredere în niciun medic. Am ajuns și în zona jurnalistică să existe most probably o suspiciune întemeiată, justificată, că majoritatea nu mai sunt în regulă. Nu știu, care e percepția?
E clar o suspiciune că jurnaliștii nu mai sunt în regulă. În același timp, eu o consider și ușor facilă această suspiciune, că dacă nu înțelegi cum funcționează jurnalismul de investigație, de exemplu, trântești repede eticheta că Tolontan primește dosarele de la securitate.
De la securitate, dar dinainte de o...
Știi, acest mit al faptului că jurnalistul n-are discernământ și nu face decât să servească pe unii și pe alții.
Bine, eu ca fost jurnalist de investigație, că am prestat și eu în tinerețe această meserie, chiar cu acuzatul Tolontan am prestat-o înainte să trec în management și apoi în antreprenoriat, pot să depun mărturie că simți uneori că faci jocul cuiva, pentru că uneori vin ponturi, da? Vin ponturi, uite, s-a întâmplat asta. În democrație asta se numește instituția avertizorului de integritate. Adică dacă cineva îți spune, uite, nu e în regulă, am văzut ceva nasol, nu e în regulă, veniți, cercetați și așa mai departe, nu este delațiune, așa cum mai cred unii. Este o avertizare de integritate, da? Se semnalează o situație nepotrivită și sunt invitați jurnaliștii considerați de încredere să cerceteze dacă așa o fi sau nu. Ideea e să faci jocurile tuturor în aceeași măsură, în așa fel încât să fie interesul public servit, adică să nu scrie doar de o parte, să cercetezi și cealaltă și așa mai departe.
Sau să te uiți de fiecare dată dacă publicul câștigă ceva din informația sau doar ăla care ți-o servește. Pentru că, da, evident, mereu cineva pierde și sau câștigă dintr-o poveste, dar dacă și publicul iese mai câștigat, nu știu, din faptul că a aflat cum sunt deturnați banii publici sau că a aflat că dezinfectantul din spitale este diluat sau că au murit copiii aia în spitale sau că, nu știu, ultima investigație a lui Recorder în care am aflat cum își fac anumiți oameni din biserică afaceri sau să fie lumină. Adică fiecare din investigație și fiecare material jurnalistic, nu doar investigațiile în sine, trebuie să aducă ceva și publicului. Și asta cred că uneori au uitat-o unii jurnaliști să-și răspundă la întrebarea cu ce câștigă omul care citește, care ascultă, care vede materialul ăsta. Ce care-i la finalul zilei, cu ce e el mai deștept sau mai bine informat?
O întrebare pertinentă. Cum deosebim informația de interes public de propagandă și dacă considerăm că orice conține un mesaj de tip propagandistic este sine qua non ceva rău?
Nu. Nu la doua. Noi facem cursuri, cum spuneai tu, de educație media și discutăm la cursurile acestea cu elevii și cu profesorii despre propagandă și manipulare. Propaganda în sine nu e bună sau rea. Propaganda înseamnă un proces de a convinge pe cineva.
Da, de exemplu, campania pro-reciclare e o campanie de propagandă bună, nu?
Exact, sau spotul pe care l-auzim de fiecare dată la radio înainte să reintrăm în direct. Este o campanie de propagandă, încearcă să convingă. Manipularea și presupun că asta este direcția în care se duce ascultătorul nostru, este când scopul ți este ascuns. Când tu nu știi că cineva vrea să te influențeze sau chiar dacă simți că vrea să te influențeze, tu nu știi scopul și nu știi că scopul lui s-ar putea să fie unul negativ. Cum facem diferența între informație și nu orice doar de interes public? Informație
în general,
legitimă, da. Informație care ar putea să ne intereseze și tipul ăsta este cu un pic de muncă din partea noastră. Și cum spuneai tu că ați mai discutat în emisiune despre asta, lumea noastră s-a schimbat și a devenit foarte grea. Adică nu mai ai, acum ai atât de multe surse de informare, ai o cantitate atât de mare de informație care ți ajunge acolo.
Multă informație, puțină informare, da.
Exact, exact. Și ai mult balast, foarte mult zgomot și nu prea mai poți să-ți spui am văzut eu la televizor, e adevărat, sau am citit eu în ziar, e adevărat, pentru că s-ar putea să nu fie așa. Și te duci și vezi, ce n-a mai scris despre asta? N-a mai scris nimeni? Oare de ce n-a mai scris nimeni? Sunt ăștia pe câmpii? Sau poate că dacă mă uit, văd că primarul încearcă să oculteze informația?
Mai ales în era AI, deepfakes, cred că e bine ca oamenii să înțeleagă că absolut orice văd în spațiul digital și chiar și la televiziune poate fi tratat exact cum tratăm și un film la cinema, pentru că poate fi contrafăcut de la A la Z. E plin TikTok-ul de Iohannis cântând manele, de exemplu, și pare că e chiar el.
Am văzut cu ochii mei. Este cea mai mare minciună pe care o spunem cu bună credință. Știi că noi am văzut. Păi da, și inițial Photoshop ne-a învățat, că am văzut cu ochii mei nu prea mai înseamnă că omul ăla chiar arată așa și pe măsură ce a evoluat tehnologia, ne dăm seama că întrebările de bază rămân acolo, adică până la urmă, indiferent de tehnologie, dar o să fie mai greu să verificăm informațiile, cu siguranță o să fie mai greu să verificăm informațiile, dar dacă ne antrenăm mușchiul de a nu merge ca berbecii pe prima informație care ne apasă foarte tare pe emoții, s-ar putea să ștergem mai repede, mai puțină informație după ce îi dăm share.
Dincolo de asta, cred că e bine să analizăm lucrurile și dintr-o perspectivă ceva mai optimistă. În ce sens? În sensul în care, da, suntem într-un moment de răspântie, suntem într-un moment în care, practic, se schimbă lumi, obiceiuri și vechiul mod în care planeta a funcționat și mai ales democrațiile au funcționat bazându-se și pe această, nu, a cincea putere în stat, a patra câtă e, câinele de bază al democrației și așa mai departe, se reașează, se redefinește. Sigur, emoția noastră a tuturor este că până se redefinește, se face praf lumea așa cum o știam și că de aici încolo s-ar putea să avem și niște dureri de parcurs, dar asta e posibil. Însă vedem ușor modele noi, vedem modele care, sigur, au plusuri și minusuri, inclusiv modelul subvenției de către cititori are un minus, pentru că riști să tratezi jurnalistul cum tratezi un artist care îți cântă melodia preferată. Da, exact, un fel de, eu mai elegant îi spun street artist, jurnalism, ca să nu fie ca la lăutar cu lipit banii pe frunte, și am avut cazuri în care oamenii și-au retras donațiile dacă...
Da, a fost ca la lăutare, adică da. în contextul ăla, și asta, și acum vorbim de cazul RISE, da. Să fie clar, o parte din public s-a comportat exact așa, eu te plătesc, da. ca patronul pe care îl critică, eu te plătesc, tu n-ai voie să te iei de ăla da. Care îmi place mie. Da.
Ceea ce, iarăși, ține de educația media și de nevoia de a le explica oamenilor că nu așa funcționează lucrurile.
Și că nu ne facem o Antena 3 de păritul nostru sau un România TV care să ne servească interesele noastre, că nu despre asta e jurnalismul și că regulile democrației trebuie să fie acolo.
Din zona tehnologiei vin ușor și știri încurajatoare, de exemplu, există posibilitatea identificării exacte a emițătorului unui obiect digital în zona de blockchains. Există această, mă rog, noțiunea de NFT-uri care a fost dus așa în derizoriu pe nedrept momentan, dar care, după părerea mea, va reveni în alte forme. Ușor tehnologia care a generat o bună parte din probleme, cred că va și rezolva o bună parte din probleme. Într-adevăr, emoția și problema sistemică este că s-ar putea să nu avem neapărat o trecere ușoară către un alt ecosistem. Totuși, pentru cei care ne ascultă și poate sunt în business, nu au neapărat o treabă cu zona de, nu știu, civică sau cu zona jurnalistică. Poate părea cumva ilogic și eu am avut această discuție în anterioara mea viață ca și manager de media cu toți finanțatorii, așa ziși, moguli pe alocuri a proiectelor jurnalistice, vis-a-vis de ce nu e treaba celui care dă banii, da? Cam ce se relatează de către instituția media pe românește, de ce din fonduri private sau dintr-un model de business ne așteptăm ca jurnaliștii să fie lăsați în pace să scrie ce vor, să eventual critique inclusiv compania care finanțează acea activitate, un studiu de caz cât se poate de vizibil, fiind chiar zilele astea la Libertatea, produs editat de Trustul Elvețean Ringhe.
Păi, atunci dacă un patron are voie să decidă ce scriu jurnaliștii și patronul ăla vine din zonă comercială, da, care e diferența între un politician care dă bani și nu are voie, că banii lui, de la el, din buget, nu? De ce el n-are voie să-i ceară unui jurnalist să scrie așa cum vrea el? Dar, lăsând chestia asta la o parte, business-ul de media este un business aparte. Este singurul care are garanții constituționale.
Okay.
În Constituția României, da, când s-a scris prima Constituție după Revoluție, ne-am asigurat că libertatea de exprimare e foarte importantă. Mass media este o formă organizată a libertății de exprimare, deci statul își protejează libertatea de exprimare și de acces la informația cetățenilor, protejând presa. Asta înseamnă că nu ai voie să închizi publicații, tu ca stat, și nu prea ai obligația, nu ai rețineri de felul ăsta la alte tipuri de afaceri, da? Nici o publicație nu poate fi suprimată. În momentul în care ai o asemenea protecție constituțională, înseamnă că mandatul tău este atât de important încât și tu ca patron trebuie să fii conștient de el, că nu e o afacere ca oricare alta.
Adică nu te bagi în business dacă ai idei de genul ăsta, pentru că dintr-un anumit punct de vedere poate fi considerat chiar ilegal, nu?
Statul, da, și până la urmă...
Adică încalci Constituția, nu?
Încalci principiul constituțional. Și aici poți să extinzi și drepturile fundamentale, că libertatea de exprimare e un drept fundamental. Dar dincolo de asta, patronul angajează o echipă editorială care să-i facă conținutul. Patronul angajează un departament de vânzări care să-i producă bani. Ce fac vânzările e să vândă conținutul pe care îl produc jurnaliștii. Patronul nu vine și îți spune nu scrie, adică se întâmplă, dar asta nu înseamnă că e ok și că nu este intervenție în editorial să-i spui jurnalistului nu scrie de Gigel, că Gigel tocmai ne-a plătit un contract de publicitate.
Pentru cei care poate ridică o sprânceană și zic, hai domnule, ce-i chestia asta, cred că e utilă o comparație cu alte industrie unde lucrul ăsta e cât se poate de evident. Și ăsta e un exemplu pe care îl dădeam și eu destul de des investitorilor de media cu care am mai lucrat de-a lungul vremii. Reglementări de genul ăsta există și în alte industrii, da? În industria alimentară sau în industria farmaceutică, da? Tu nu poți să vii ca și owner, da, al unei companii care produce mâncare și să spui, domnule, e mai eficient pentru noi să nu mai ținem cont de standardul X, Y sau Z și să punem ceva care poate fi otrăvitor sau care creează dependență. La fel în industria farma. Deci, odată ce v-ați aruncat, dragii ascultători moguli mici și mari, odată ce v-ați aruncat în treaba asta, trebuie să înțelegeți că e alt tip de business. E ca și cum ați fi intrat în industria alimentară, care produce, nu, mâncare de interes public, v-ați aruncat în hrănirea noastră cu informație sănătoasă, nu cu o travă. Nu cu...
Un alt argument, scuze-mă că te întrerup, pe care l-am citit pe Facebook și de-aia mă uitam acum, era, păi, da, patronul pierde bani. Păi, da, uneori mai pierzi și bani. Este ca și cum, uite, mă duc tot în metafora ta cu industria alimentară. Nu știu, ai un magazin de pâine și ai făcut mai multă pâine, ți-a cam ucegăit, dar tu nu vrei să pierzi banii, așa că o vinzi și tu îți obligi, da, exact, vânzătorii să-ți vândă pâinea aia mucegăită, că tu nu vrei să pierzi.
Iar vânzătorul are dreptul etic să zică nu.
Exact.
Exact la fel cum un jurnalist are dreptul etic să spună nu, nu vreau să fac organizația industriei de pariuri sau să laud pariorii, cum a fost cazul la ringhe.
În cazul ăsta e și mai complicat, că jurnalismul este în lumea a cealaltă față de lobby, adică nu există.
Sunt
atât de diferite cele două lucruri, încât ideea că tu le ceri jurnaliștilor să facă lobby, adică să încerce să convingă autoritățile în favoarea a ceva care nu e interes public, adică să nu-și informeze publicul, este, ar trebui să fie de neacceptat pentru un jurnalist.
Bun, pe de altă parte, lobiștii există, sunt în unele țări o meserie, în unele cazuri este o meserie absolut onorabilă. Din păcate, chiar citeam un studiu că în Statele Unite numărul lobiștilor s-a dublat în ultimii 20 de ani, iar numărul jurnaliștilor a scăzut cu 80%. Cum zice Scott Galloway, cantitatea de bullshit versus informație, cumva. Dar, într-adevăr, astea sunt lucruri care, în umila mea opinie, ar trebui să fie inclusiv predate la școală. Adică oamenii să înțeleagă de mici care e diferența dintre lobby, informație, știre. Nu știu, cum clădim poate niște punți de dialog și de knowledge? Pentru că, din experiența mea, aceste neînțelegeri, în sensul cuvântului la propriu, există în ambele zone. Adică chiar și jurnaliștii au anumite idei preconcepute greșite față de lumea de business, politicienii față de lumea de business și jurnaliști, jurnaliștii față de toată lumea. Care e calea?
E o carte care mie mi-a plăcut foarte mult, se numește Conflicted, și care spune că e foarte, că primul pas în a putea să convingi pe cineva este cu adevărat să vrei să înțelegi poziția și să înțelegi argumentele și să vezi de ce crede el lucrul ăla. Și cred că noi suntem, și aici și rețelele sociale au contribuit destul de mult la această radicalizare a noastră, că nu prea ne mai dăm timp să ascultăm și să înțelegem care e perspectiva celorlalți. Și cred că ăsta, niște discuții, dar cu adevărat oneste, pe cât posibil. Acum eu mai mult la mediul de business decât la politic, dar cred că și politicul poate fi educat, mai ales dacă îl iei de mic, de tânăr, în care să înțeleagă că fără jurnalism pierdem toți. Că politicianului nu-i place jurnalismul când, și jurnalistul când e la putere, dar îl iubește foarte tare în opoziție. Și că e bine să nu omori jurnalismul când ești la putere, pentru că nu o să fii întotdeauna la putere. Foarte rare sunt cazurile în care cineva rămâne veșnic la putere. La fel, mediul de business ar trebui să înțeleagă că dacă jurnaliștii nu mai există, și jurnaliștii aia adevărați, care uneori sunt extrem de enervanți, că pun întrebări, că vin peste tine, că te întreabă de 100 de ori să le explici ca la proști,
că uneori sunt nedrept și greșesc.
E mai bine cu ei decât fără ei. Pentru că dacă ei nu mai sunt acolo să pună întrebările astea, dacă cineva te abuzează pe tine, om de afaceri, tu nu mai ai la cine să te duci să te plângi. Și că jurnalismul, prin libertatea de exprimare, e important pentru că poate să reprezinte garanția celorlalte drepturi. Și de asta e important. Și mă întrebai tu ce poți să faci încă din școală? Da, noi facem cursuri de educație media în care le explicăm profesorilor, în principal în ultima vreme, dar și copiilor, despre rolul jurnalismului în democrație. Și ăsta a fost motivul de la care am plecat noi să facem media literacy lately, că dacă n-ai public, n-o să ai jurnalism. Așa că noi credem că trebuie să le explici oamenilor de ce e important jurnalismul, de ce e importantă libertatea de exprimare, pentru că, așa cum spuneai tu, nu înveți în școală, n-ai la istorie o jumătate de semestru în care să poți să înveți despre lucrurile astea. Sau dacă afli despre cenzură la română, e cam târziu și e așa mai spre finalul anului, când te preocupă bacul mai degrabă. Și noi încercăm să-i convingem pe profesori că e important să facă educație media la orele deja existente. Lucrăm cu niște profesori de română care predau, nu știu, comparație între cronicari și jurnaliști. Și vorbești, este cronicarul, era cronicarul un jurnalist al vremurilor lui, avea el independență editorială sau plătea cu capul. Ei, hai să vedem, care e diferența? Ai niște bucăți de astea în care poți să te, poți să te joci. Poți să-i înveți ce e interesul public și interesul publicului de la orice operă literară pe care lucrezi. Poți să-i înveți să facă știri, iar noi învățăm pe oameni, nu doar pe copii, să facă știri, nu că vrem să-i transformăm în jurnaliști, ci plecăm de la ideea că dacă ei înțeleg cum arată o știre corect construită, complet construită, o să le fie mai ușor să le recunoască în viața reală.
Și să recunoască ce înseamnă o construcție de tip știre scrisă cu bună credință. De exemplu, să conțină opinia pe larg a celui acuzat, nu să fie pur și simplu o afirmație aruncată. Da.
Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
Ușor, ușor încercăm să subliniem care ar fi cele mai importante idei de reținut și concluzii. Înainte de a sublinia ce credem că e important, Cristina, la urma urmelor suntem într-o situație în care cred că toată lumea are nevoie de informație dincolo de polemicile inevitabile pe subiect. Credința mea în naivitatea asumată este că sunt mai mulți oameni de bună credință decât ne închipuim și care probabil ar putea contribui pozitiv, dar care pur și simplu nu conștientizează că există această problemă și probabil că aici e și treaba noastră să explicăm mai coerent și mai unanim că există această problemă, care, așa cum ai explicat înainte de publicitate foarte bine, ne privește pe toți, indiferent că suntem în business, în politică, în societatea civilă sau... Nu vrem să fim în nicio bulă, dar pur și simplu ca cetățeni. Și trebuie cumva să ieșim din acest cerc vicios, blestemat și neproductiv în care, de fapt, cultivăm în continuare oameni politici și oameni care au puterea să mai rezolve prin legislație lucrurile astea, considerându-i pe toți o apă și un pământ, cumva. Pentru că totuși sunt și oameni politici responsabili, exact la fel cum sunt și jurnaliști responsabili. E foarte greu de înghițit această comparație, pentru că, evident, ambele bule se consideră cu totul speciale, dar așa e. E la fel de frustrant, probabil, sau cred că e chiar mai frustrant să fii om politic de bună credință în România în 2023, decât e să fii jurnalist de bună credință în 2023, pentru că ambele tabere, cumva, suportă blamaj și tot felul de acuzații din vina celorlalți, care în unele cazuri riscă să devină majoritari. Probabil că așa era și în lumea de business. În anii 90 sau la începutul anilor 2000 era afacerist până s-a trecut la om de business și așa mai departe a durat ceva. Ce crezi că e important să rețină cei care au petrecut timp cu noi astăzi? Ce pot să facă ei, cei care ne ascultă, să poate contribuie într-un sens pozitiv la depășirea etapei?
Cred că primul pas este să ne dăm tot seama că avem nevoie de jurnalism. Adică că da, informații putem să ne luăm de pe oriunde, că e în jurul nostru, dar jurnalistul mai face și altceva, mai explică și lumea, mai aduce și niște context, mai verifică mai verifică informațiile. Deci e, nu știu, dacă eu ar trebui să-mi iau deciziile pe cine votez doar uitându-mă la ce mi apare mie în feed-ul de Facebook, de exemplu, sau nu știu, pe TikTok dacă aș fi, dar suficient de babă, mai stau pe TikTok, nu sunt, dar e acolo e o zonă în care se comunică despre asta, aș avea o problemă foarte mare, pentru că n-aș avea acces la conținut verificat și n-am timp.
Hai să o luăm altfel, chiar asta. Și când vrei să-ți cumperi un telefon nou, dacă te uiți la un test comparativ pe YouTube făcut exact. De cineva care ia bani de la Huawei și nu ia bani exact. De la Samsung și îți recomandă Huawei și nici măcar nu știi că a luat bani de la Huawei, e o problemă, exact la fel e și cu informația
exact.
De zi cu zi.
E foarte, foarte bun, foarte bun exemplu, pentru că uneori exact asta este, că transparența aia, omul care vine și îți spune eu am luat bani de la ăsta, măcar, asta nu înseamnă că, nu știu, că părerea mea e nașpa, dar să știi că eu am luat-o de la el, te ajută cu niște context. Deci ăsta e primul pas, să ne dăm seama că avem nevoie de jurnalism, oricât de tare putem să considerăm noi că nu avem nevoie de jurnalism. Că informațiile astea de bază, de ce nu avem căldură în București, de ce nu s-au schimbat țevile, cum facem cu transportul în comun și dacă avem nevoie sau nu avem nevoie de bandă unică pentru auto. Toate lucrurile astea sunt subiecte care ar trebui să fie tratate de jurnaliști, chiar la modul cel mai simplu. Și apoi, dacă ajungem la concluzia că avem nevoie de jurnalism, ar trebui să nu-l lăsăm să-l plătească doar alții. Adică să nu-l lăsăm să-l plătească doar politicienii, să nu-l lăsăm să-l plătească doar comercialul și să ajungem la concluzia că e important să contribuim și noi și financiar pentru jurnalism. Că asta înseamnă cumpărare de ziare acolo unde mai există. Că asta înseamnă donație, că asta înseamnă subscription, abonament, contribuție pentru...
Sau acei 3% sau cât
acei 3%, 3, cât ori fi, 3,5%, sau oamenii de afaceri să redirecționeze o parte din impozitul de pe profit, poate, pentru o instituție media în care cred.
Și pot oamenii de afaceri și cei din lumea comercială să ia totuși în calcul și acest nou indicator, acest nou KPI care ține de etică. Ați fi uimiți să știți cu cât de puțini bani se pot rezolva foarte multe, foarte multe lucruri. Uitați-vă în bugetele noastre de publicitate, că vorbim de vreo 700 de milioane de euro la nivel anual în România și gândiți-vă că un produs de genul Recorder funcționează cu mai puțin de 1 milion. Adică, na, dacă faceți un calcul simplu, cu 1% din 700 de milioane ar exista 7 proiecte de tip Recorder, dar nu e suficient să existe doar Recorder. E nevoie și de acoperirea zilnică a informațiilor
de știri, neapărat,
știri
da.
Pe baza cărora se fac și investigații, se fac și alte produse jurnalistice.
Și mai e nevoie de ceva. Jurnaliștii sunt hărțuiți, jurnaliștii sunt atacați, jurnaliștii sunt discreditați. Uneori o face și publicul, că e foarte simplu să-l faci pe la prost, tonomat, cum securist. Îi mai spui tu, securist, dar în același, uneori o fac și instituțiile pe statului și pomeneai de Emilia Șercan.
Da.
Emilia a ieșit de câteva zile, de vreo 10 zile astăzi, la protest singură în fața parchetului, pentru că decizia că faptul că i-au fost furate și scurse fotografiile ei personale, intime, a fost declarată că n-ar fi a crime, că fapta nu există.
Da. Pentru cei care poate nu știu de subiect, e vorba de un jurnalist de investigații care lucrează pentru publicația Press One în acest moment, Emilia Șercan, care a dezvăluit anumite lucruri. Doctoratul unui fost ministru de interne, pe nume Bode, și mergând la poliție, adică la subalternii pe linie politică a respectivului ministru, fotografii din dosarul pe care l-a depus acolo, care erau fotografii care o expuneau în niște situații intime, au fost pur și simplu făcute publice, nu cu ajutorul altor jurnaliști, din fericire, ci cu ajutorul unui alt politician care, mă rog, are o exprimare publică destul de vizibilă, pe unul dintre site-urile controlate după toate dovezile și aparențele de, chiar de el. Și cu toate astea, acel dosar a fost considerat, nu? S-a,
că nu e de interes.
Nu e de interes public. Da. Cred că e important să înțelegem că oricare dintre noi ar putea fi în aceeași situație, nu? Adică dacă mergi cu bună credință la poliție și întâmplător ai un, nu știu, conflict, ai o diferență de opinii cu șeful poliției și probele tale sunt folosite împotriva ta de către o instituție pe care tu o plătești din buzunar să te apere, nu? E un moment foarte, foarte revoltător și probabil nu suficient de expus. Întrebați-vă de ce la postul dumneavoastră favorit de televiziune nu vedeți această știre. Informați-vă de ce, interesați-vă de ce sau întrebați-vă de ce nu auziți și în alte posturi de radio despre acest subiect. Și răspunsul este... Unde este răspunsul, Cristina?
În buget.
În portofel, nu?
În portofel, da.
Da. Sau uneori este pur și simplu în zona de confort și în zona în care, hai, domnule, că nu-i treaba mea.
Și mai e ceva, uneori, că, uite, și aici o să channel my inner good faith, cum ai zis tu, că uneori nu trebuie să prezumăm că lumea e de rea credință. În anumite cazuri, nu în cazul ăsta, dar în anumite cazuri, dacă un jurnalist bulește ceva, dacă un jurnalist nu dă o informație, dacă ți se pare că el n-a făcut ce trebuie, s-ar putea să nu-l fi plătit nimeni să n-o facă, ci pur și simplu a dat ori o gherlă, ori n-a avut timp, sau a uitat, s-a greșit.
Frumusețea acestei bresle este că, spre deosebire de toate celelalte invocate ca exemplu aici, farma, medici, industria alimentară și altele care au de a face cu responsabilitatea, nu doar cu comercializarea unor produse, are o particularitate. Se mai și monitorizează între ei. Adică jurnaliștii între ei uneori se auto-monitorizează, se auto-analizează și se auto-expun. Și pseudo-jurnaliștii și jurnaliștii, dar tot e bine că din polemică ne putem da seama ce și cum. Un ultim gând, o ultimă idee pentru dialogul din seara asta, Cristina Alpu.
Asta e cel mai greu. Găsiți jurnaliștii în care să aveți încredere că ei sunt acolo și au nevoie să simtă că nu sunt singuri și asta poate să ajute uneori mai mult decât donația de 2 euro, deși și aia e foarte importantă, sau de 5, dar ideea că nu e singur și nu ești insulă este extrem de reconfortantă.
Atunci când vă vine să spuneți felicitări sau mulțumesc cuiva care v-a dat o informație bună, să o faceți, că e important. Upgrade 100 live now. Install the best version of you. Vă reamintesc că găsiți toate producțiile noastre audio pe upgrade100.live și toate producțiile noastre video pe canalul YouTube Upgrade100. Săptămâna viitoare ne reauzim pe frecvențele gazdei noastre Radio Guerilla, tot așa, imediat după ora 19. Mulțumesc mult pentru timp, mulțumesc pentru atenție și nu uitați să fiți atenți și să înțelegeți că există și oameni de bună credință care încearcă să vă informeze corect și ajutați-i cu o vorbă bună, dacă nu, preferabil niște bani. Bye bye. Upgrade 100. Shutting down the system.